kun wixata hanga jimaataat tigalgala sa alama folakka hanga sa'aat 3 ti Washington DC raka darb sagale America sagantafan romoti Atamultan urdoftota Kenya television akasumas gama radion kanne urdoftan bakkaranu caqasa jirtan marat nagan Kenya sinagahu atamultan kibtata sadasa digdami saddet barakumala maf digdami sadi kesumesitun kesan an tujbe horati qopile Kenya harra kesatti kadesinu kesa walitti buinsa warana bilisuma oromof motuma giddu ittufufe jiraachusa Tigray ana abergale cila kesatti sababa belatin namonne afurtami jaadu sani wali galten lolad abinsa israeli famas gidduti hojira olusa kannen jiran qoppi kenya harqa kesatti kannen iyatan kesati angatum rasaganta kenya takkan walin turtan isna fera amma gara odut debarra
dottota sagale america saganta afan romo modu wangalgal kana wajin an bafkadu murodati israeli fi hamasi wali galte duka sadabu guyyottan afrif tasi sani turani guyya shanafad afi ittifufuda afi murte sunisani gaba samejira wali galte duka sadabu kan tasi famen namottani gare wallamani nuqaba manijiran gallekisi suda afi gargarsa namoma rapsuda afi mutau witata kaleza guyya tumura wali galte guyya afuri hamasi lamile israeli umnan kabate ture kudato ko gallekise israeli mo gama chedini lamile palestine hite turte soddomi sadi gallakifte yutti akawali galatti guyyottane afurandar banke sattim lamilen israel shantamata anufi lamilen palestine ibato ko shantama gallakisamuni sani be kamera kibtata radu kasa dabuni guyya shanaffa dafi yo ittifufe gare lammanu namottan dabalata akagallaki sufte manu e gamajira kuritu hananjiru barresa mumme dabata motum motagamto mani antonio guterres utata kalesa erga dabarsanin wali galten dukasa dabu gargarsa namoma mijesu dafi tasifame amma dumati akka ittifufu gafatani hallina moma gaza kesa jiru chala hamma chade musa ifsani jiru guyottan afurandar bankesa wali galte dukasa dabu taasifameni dabbanni motummota gargarsa namoma taasiseni garaka ba gaza keessa senudani namottan dagatamani turani fi gargarsa taasisu isa dubbiman abbaticha ibsunisani gaba samira
bulchin sananno tigray ana bergalle yecila keessatti jootan lamaf walakka darban keessat sababa belatin namonne afurtami jaadu unsani angawna anicha ibsani jiru
godina walakke sabulchin sa Tigray ana abergalle yecila keessatti ganna darbe keessa bokkan wanin romnefi namottan anicha keessa jiraatani kuma dibbato kofi kuma kudashan keessa namonni kumni sagaltami shani gargarsi atatama akka isan barbaachisu bulchan anicha obbo hagos adara sagale amerikati himani jiru bakka kanan dura lolichiman keessa titasi samature kanafi jiottan kunnan darbanefi gargarsi namoma akka kakkaba hinjirre kan ibsani bulchan anicha hallibela anicha ke sajiru wanam machade majiru fi gargarsi atatama akata sifamu qabu gafatani jiru bakawan balabelati fi satilaman kana keessa kan socho ajiru parti mormito tabulchin sananno Tigray uddim nasanne Tigray belli anicha keessatti umame tiye fannaga akainar ganne ibse jira durata am parti cha Dr. Dejane Mazgabu balahunge kanatini namonni fi belladoni du ajirachu isani sagale amerikati himane jiru Bulchin siyero kan motumma nanno Tigray dilbatad e ngaddam sadasa kudajaa barakuma lama fi kudajaa walgayi taasisen godina lena nicha keessa jiranni godina wala keessa godina baha kibbaati fi godina kibbaa keessatti bala hunge humameni namonni du'a jiraachuu isaanii mirkaneessee jira bulchin sinannicha namottan bala beela kanaani miidhamaa jiranuu fi kan oolu gargaarsa birri miliyooni shantama ramadu isa mulgeeta asbaa makaleerra gabaasee jira
Namonni naanno Oromia keessa buqqaani bulchiinsa naanno Amaaraa magaala Chagini keessatti qubatanii jiran keessa sababa beelaatiin kan du'an jiraachuu ibsamee jira.
Naanno Oromia godina Wallagga baha aanaa kiraamuu keessa waggaa tokkoon dura buqqaani naanno Amaaraa bulchiinsa sablammii awwii keessa. Magala chagini ummata keessa qubatani jiran daa'immanii fi maanguddoonni sababa beelaatiin du'uusaanii qindeessitoonni baqattootaatii fi aanga'oonni ibsanii jiru. Magaalicha keessatti qindeessa buqqaatotaa kan ta'anii obbo Mohaammed Hassan torban lamman darban keessa daa'imman lama du'uu isaanii himaniiru. Akka obbo Mohaammed dabalanii ibsanitti buqqaatota magaala Chaaginii keessa qubatan keessa waggaa tokkoon darbe keessatti daa'immanii fi maanguddoonni 55 du'anii jiru. Buqqaatonni lakkoofsi isaanii 2,400 ta'an erga bakka sana qubatanii waggaa tokko keessatti yeroo tokko qofa daakuu furnoo kiiloo 15 kennamee fi alatti gargaarsa biraa akka hin arganne buqqaatonni himanii jiru. Dhimma kanarratti kan gaafataman naannoo Amaaraatti koomishinerii ittisa balaatii fi waabii nyaataa kan ta'an Diyaaqoon Tasfaa Battaabbil komiin baqattootaa kun sirrii ta'uusaa ibsanii dhiyeenyatti akka gargaarsi namoota taasifamuu fi himuu isaanii Asteer Misgaanaa Bahir Daar irraa gabaastee jirti.
Leellistoonni gara Islaamummaa Burkinaa Faasoo gama kaabaa magaalaa Jiiboo keessatti kan argamu raayyaa ittisa biyyaa irratti haleellaa hamaa raawwatanii jiran. Humnoonni nagaa eegumsaa dhaabbata oduu Faransaayii AFP'f akka himanitti naannoo Saahil keessatti kan argamu raayyaan ittisa biyyatti gareelee shororkeessotaa hidhataniin kan raawwate qiyyaafata haleellaa hamaa ta'ee jira. Waraannillee kanneen haleellaa raawwatan kanarratti tarkaanfii hamaa fudhachuusaa AFP'tti himee jira. Lakkoofsi meeqa akka ta'e ituu hin ibsin loltoonni hangi tokko du'uullee himanii jiran. Haleellaan kun kanneen wal waraanan gidduutti raawwate madda nageenyaa biraatiin mirkanaa'ee jira. Maddeen AFP haleellaan sun galgala keessaa sa'a 3 kan raawwate yoo ta'u hidhattoonni kanneen 100 hedduutti lakkaa'aman maaddee waraanaa sana seenuu yaalanii jiran. Kanneen haleellaa sana raawwatan illee xiyyaara waraanaan haleelamuun ibsamee jira. Maddeen nageenyaa sun akka ibsanitti haleellaan sun gareelee hidhatan hedduudhaan sa'aatiilee 3 oliif raawwatame. Ejensii odeeffannoo Burkinaa Faasoo yakkamtoota 3,000 heedaman kanneen magaalaa Jiiboo to'achuudhaaf seenan irratti raayyaan ittisa biyyatti duula wixata darbee irratti geggeesseen shororkeessota 400 ol ajjeefamu beeksise. Gara oduutti aanutti hin naaceen immoo Saraaliyoon keessatti haleellaa mana hidhaa irratti raawwatameen namoonni 20 du'anii hidhamtoonni 2,000 miliquun isaanii gabaasameera.
Hanga'oota mootummaa Seeraaliyoon waabeeffachuudhaan maddi oduu Rooyters akka ibsetti dilbata dheengaddaa loltoonni mootummaa gananiiru jedhamanii magaalaa guddicha biyyattii Firiitaawun keessatti dhukaasa bananii magaalli guddichi biyyattii raafamee akka ture beekameera. Dubbeemaa waraana Seeraaliyoon Koloneel Iisaa Baangaaruu akka Rooyters himanitti haleellaa kanaan namoottan du'an 20 keessa 13 loltoota mootummaa yemmuu ta'an warreen haleellicha raawwatan 3 fi qondaaltonni poolisii keessatti argamu. Namoottan siviilotaa fi waardiyyaaleen dhaabbata dhuunfaa du'anii namoonni 8 madaa'anii 3 immoo to'annoo jira oolchamuun isaanii ibsameera. Itti gaafatamtoota mana hidhaa Paadeembaa jedhamuu beekamu keessaa tokko kan ta'an Koloneel Sheek Suleeman Maasqaawo haleellaa 2:00 ture sanarratti warreen hirmaatan meeshaalee waraanaa gurguddaadhaa fi rookeetii fayyadamuu isaanii ibsanii jiru. Haleellaa kanaan walqabate hidhattoota miliqan keessaa 23 qabamanii kan deebi'an yemmuu ta'u 1,890 kan ta'an garuu miliquu isaanii hanga'oonni biyyattii Rooyitersitti himanii jiru. Karaa biraatiin dhukaasa mooraa waraanaa irratti baname kanaan walqabate ibsa kan kennan pirezidaantiin biyyattii warreen haleellaa sana raawwatan caalaan isaanii to'annoo jala oolchamuu isaanii ibsanii jiru. Gareen hawaasa diinagdee Afrikaa dhiyaa yookaan ECOWAS tarkaanfichi hojii nagaatii fi tasgabbii booressuudha jechuudhaan balaaleffachuun isaas beekameera.
Faqaadoo oduudhaaf nan galateeffadhaa. Walitti bu'iinsi mootummaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduu jiru naannoo Oromiyaa keessatti naannolee waraanni bilisummaa Oromoo socho'aa jiru jedhame keessaa hammaataa dhufuusaa jiraattonni himaniiru. Boonoo Baddellee, Arsii dhihaa, Godinaalee Wallaggaa, Godinaalee Shawaaf Godinaalee Gujii lamaan keessatti walitti bu'iinsi adeemsifamaa jiruun lubbuun namaa akka bade qabeenyi barbadaa'e namoonni nagaa hedduun to'annoo jala ooluu jiraattonni sagalee Ameerikaatti himaniiru. Dubbiimaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa akka jedhanitti garuu nagaaf tasgabbii naannoo Oromiyaa mirkaneessuuf hojii olaantummaa seeraa haala qindoomina qabuun kabachiisuu mootummaan federaalaaf naannoo cimsuu isaanii ibsaniiru. Akka komii jiraattonni dhiyeessan kanarratti garee hidhate kan isaan shanee jedhanii waamantu lammiilee qulqulluu irratti haleellaa raawwachaa jira jedhan. dubbiman waraana bilisummaa oromoo idila addunyaa odaa tarbii gamasaaniin haleellaa lammiilee qulqullu irratti raawwatameef mootummaa itti gaafatamaa taasisuudhaan himannaa mootummaadhaan isaan irratti dhiyaate akka hin fudhanne ibsaniiru. Sahaay Daamxoo dabalata qabdi.
Sagaleen Ameerikaa kan dubbisa jiraattonni naannoo Oromiyaa godinaalee adda addaa erga mariin nagaa marsaa lammaffaa geggeeffameen booda wal-dhabdeen mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti hammaatee itti fufeera jechuudhaan ibsaniiru. Obbo Huseen Kadir jiraataa godina Arsii aanaa sirkaa ta'uu isaanii himanii lola mootummaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduutti uumameen namoonni nagaan miidhamaniiru jedhan.
Nama saddeeti uummata nagaa karaa irratti arganii namoota isaan qabanii ittiin achiin gara fuula waraanni jiruutti deemanii turani. Erga waraanicha walitti dhiyaatanii booda jidduu waraana mootummaatiifi waraana bilisummaa Oromootti dhukaasni baname mintala dhukaasni baname itti namoota saddeettan qaban keessaa lubbuu nama afurii dabree ture. Namoonni sanirraa hafanillee namoota afurii kana buutan isaanii ni dhabamanii waraanni dhaabbateen boodallee mana saddeet gubanii gaafa guyyaa 25 immoo mana 23 gubanii kan uummataa jechuudha. Kan gaafa jalqabaa mana saddeeti walitti mana 32 gubate hangamaa jechuudha. Jiran akkoon gandoota sagal qabamanii baasu taree taa'ee beekama. Kanaatti jirutti uummanni buqqa'ee jira namni takka mana ofiin jiru.
Jiraataa godina Buunnoo Beddellee aanaa Cawwaaqaa ta'uu isaan ibsanii maqaan isaanii akka hin dhahamne kan gaafatan sagalee Ameerikaaf akka himanitti kamisa ganama naannoo sa'aatii 4:00 haleellaan diroonii Cawwaaqaa lakkoofsa 5 irratti raawwatame lubbuun namootaa darbeera jedhan.
Cawwaaqaa lakkoofsa 5 irratti diroonii namoota imaamaan nama 23 ta'u jechuutti naannoo sanatti qabeeffatame fuulduree malee isaan waraanaa mootummaan sanii jedhamu jedhu yookaan immoo waraana adda bilisummaa Oromoo miti. Kiseessa ijoolleen ittiin mul'achuun waggaa 10 agarri utubaa jaajii ilaalee bootaawwaa ilaalee ittiin
godina Wallagga lixaatti. Jiraataa aanaa beekii ta'uu isaanii kan himan maqaan isaanii akka hin dhahamne kan gaafatan erga marii marsaa lammaffaa xumurameen as tarkaanfiin humnoota nageenyaa mootummaatiin lammiilee nagaa irratti fudhatamu cimee itti fufeeraa jedhan.
Namoonni miidhamaa jiru shakkiidhaanis marumaa fuudhamee waraana bilisummaa Oromoo deeggartaa jiruun namni fuudhamee kan ajjeefamu illee jira. Kan hidhamu illee jira. Qabeenyi badu illee jira. Uffati abdii uffatee jira beektaa. Akkasumallee mana hidhaa gidaanii keessatti namoota 82 ol kan qabanii jiran illee jiru. Akkasuma gara aanaa qondaala deegii keessatti illee akkuma kana daran ulfaata beekta dararaan xiqqoo jabaachaa deemaa jira beekta.
Haji Ibrahim Kamaal jiraataa godina Arsii lixaa aanaa gadaba asaasaa ganda Cafroo Shaashee ta'uu isaanii himanii rakkoo hawaasa naannichaa mudachaa jiru innaa ibsan.
Mana hawaasaa abiddaan guggubaa turanii humna waraanaa akkasuma milishoota gandaatii wal makaniiti. Yaabaa Oshanee yookaan immoo suyyuu waraana bilisummaa Oromoo soortuu isintu sooreetiniin gaqqaceelcheetiin mootummaa kanaan mormaaraa waan jedhamu itti ta'ee sababa kanaaf jecha soduu guddaadha. Amma doorsisa hamatu jira.
Miidhaa lammiilee nagaa irratti humnoota nageenyaa mootummaatiin qaqqabaa jira jechuudhaan jiraattonni godinaalee garaagaraa kaasan irratti kan dubbisne dubbihimaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa ennaa deebii kennan.
Tarkaanfii walaantummaa seeraa kabachiisuu fudhachaa jirra. Kana cimsineetu kan itti deemnu jechuudha. Namoonni nagaa gidduutti kan shirkatti tarkaanfii godina Buunnoo Beddellee aanaa Cawwaaqaa keessatti irratti fudhatame humni kun bittinnaa'eera. Humni isaa dhahamee jira. Sababa Buunnoo Beddellee aanaa Cawwaaqaatti dhahameen haaloo ba'uudhaaf jecha aanaa shirkaatti uummata nagaa irratti tarkaanfii gara jabinaa fudhate.
Jiraattonni godina Shawaa Kaabaa, Shawaa Kibba Lixaa, Shawaa Lixaa, godinaalee Wallaggaa, Arsii, Arsii Lixaa fi Gujii lamaan dabalatee godinaalee biroo keessa jiran sababa rakkoo wal waraansa mootummaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa jiruun rakkachaa jirraa jechuudhaan sagalee Ameerikaaf himanii jiru. Obbo Haayiluun gama isaaniitiin haleellaa mootummaan lammiilee nagaa irratti raawwate hin jiru jechuudhaan garee hidhate kana dirqisiisuudhaan gara mariitti akka dhufu taasisuuf tarkaanfiin fudhatamaa jiru cimee itti dhufa jechuudhaan ibsanii jiru.
Mootummaa naannoo Oromiyaattis akka mootummaa federaalittis tarkaanfii humna shoror keessaa kanarratti fudhannu cimsineet itti fufnaa jechaadha. Yeroo kamiyyuu caala dirqamee gara nagaatti akka inni deebi'u jechaadha.
Gama waraana bilisummaa Oromootiin dubbihimaan waraana bilisummaa Oromoo idila addunyaa odaa tarbii mootummaan yeroo mariin nagaa gaggeeffamaa jirurraa jalqabee haleellaa naannoo Oromiyaa bakka hedduutti raawwachaa jira jechuun ibsuun himannaa mootummaan irratti dhiyeesse kan hin fudhanne ta'uu himani.
Oromiyaa bakka adda addaatti waraanni sirnicha nurratti hedduu gaggeessu argaa jalqabe mariin suniyyootu inni miidhaan. angamma tikmu fu fejran mi tan ummat raga jiru kan duri cala amma rakkina danga darbe ke ejra batta dadat ummani naga mi da majiru je sama jiru droni yero dadda sirni cittu fayadana bakko dadda romi ke sagaru asiyotti ana tawaka kan bunno gaddelle ke sitargamu adella droni tin ummati naga jidamishan olite je sama kan ila memmo lakum sanje kan ne daga ana sirka cike sitti mana liddami sadi oli gubani ummata yoti kaati namaja bakka tokko tirashinani kulimmo wan oromiya gubutti arga jiroda
jiraton gudinali oromiya bakka garagara rasagale amerikati fiyada kinnan waranni bilsumma oromoste motumman mari marsa sadafa aitufudan dararamni ummaticha akka tumra arga taisu qabujechun gafatani rom gaba sagale amerikati tsahidamto finfinira
Kanur Dufajirtan as Washington DC Rakadar Busagale America Sagantafan Oromoti. Bara omisha darbet hankinni ta'o mudate ture omisha kenya gannu jala bu seera jedu qonnan bultoni ana omisha midan bilan bekam to godina arsi ana lode etto satti kan imale udugabasan radio sagale america kadubatan qonnan bultoni kun omishi sani barakana akkan gadibu darbes yerom midan walit qabamu daf gaetti robi robe omisharran mid agahira jedu bulchensi ani chankinni ta'o mudachu ere garu sanhirisiduaf malagara gara fayedemu dubata biron qonna oromia gamasatin hankinni ta'o iban inibarana midan arattifide injiru jeda galmo dawit dabalata qaba
Gandi madda bishani kan gudina arsi ana lode tu sake satargamtu omisha minan bila kudura afikanin hiddu bekamti kesuma konni kamadiya sitimullatu kan ganda kana makayam sisuda amma jesada sati wakti omishni tiwalitte kabamu wokayero malero be sandankusi kunnambultoni ganda kana konkulata kamadiya me callesun hangar gatan walitte kabajiran akka qonnaan bultoota ana kanatti barri omisha barnaa kun kan danqitti baayyateedha keessumaa xaa'oon dhabamuun waan hangafaati jedhu taaddasee awwaqe qonnaan bulaa ganda madda bisaaniiti
omishni baranaa akka duraaniin jiru innu maaliif akka duraaniin taane hanqina xaa'oo irraa'e xaa'oo ganzabaanis maallaqaanis argachuu waan hin dandeenyeef akka duraanii argachaa jiru isa keessas immoo darbee qilleensis kunu kanuma argitan kana biqilse akka duraanii ta'an barana kuntaala torba kuntaala shan kuntaala saddeet
magamirra
tushaarra torba saddeet yaa'u argamte shinu kanu margitan kana shinu ganzabatti waan jijjiiramtunatti fakkaatu kanu margitan kana shi
dargaggoo Junaidi Fedris jiraataadhuma ganda madda bisaaniiti
xaa'oon kun waan nuun dhufneef sirriin xaqqabamuu hin dandeenye deebee immoo waan kun baayineerii kunillee sirriitti nu achaaggaree duraan birrii dhibbaanii amma garuu dabalee birrii 300 ta'e kumtaalee takkittiin kanaafi deebi'ee shifeerii irrattillee shifeerii kennan malee asiin asitti seenuu hin danda'u waan ta'eef baay'ee nu achaaggaree jira.
Dargaggoo Kaffaaloo Gammachuu hojjetaa misoomaa dhiibbaa xaa'oon dhabamuun kun oomisha baranaa irratti geesse kana ragaa ba'a.
Dhabamuu xaa'oo irraa kan ka'e oomishni akkaataa barbaadamuun argamaa osoo hin jiru miidhaa guddaa eveniif nullee hojjettoota misoomaa qonnaan bulaa biratti deebinee ekisteenshinii akka hin kennineef dhiibbaa guddaa kan nurra geessaa ture dhabamuu xaa'oo kanaati. Ittaan suuraan immoo iyyuu yaa'u akka barreen gaddaas irraa barana haalli qilleensaa baay'ee jijjiirameera jijjiiramuu kanarraa kan ka'e minaanoo jiran baay'een isaanii biqilaa jiranii callaan argamullee immoo iyyuu paarsanta 50 ol hin gadi bu'eera even barreen gaddaa kumtaala 16 kumtaala 14 hin baasure barana garuu endoom haa galatoomu gandi kun fooyyeedha gandoota biraa osoo deemte kumtaala 1 kumtaala 2 argamaatu jira tushaa 1 irra tushaa 1 jechuun 1.4 hektaara jechuudha dhabamuun xaa'oodhaa dhiibbaa guddaa fi guddaa kisaaraa guddaa fideera jechuudha.
Qonnaan bultoonni kun oomisha baranaa irratti dhiibbaa fidee kan jedhan inni kaan immoo bokkaan jidduutti dhaabbachuu darbees immoo erga ga'ee sassaabbii irratti roobni gaanfa Afrikaatti balaa lolaa fidaa jirus midhaan buusaati.
Kanuma jirtu tana odoo maaragumaan galtee odoo itti roobuu baate gaarii tureeyyuu kinoo kanuma argitan kana mi'aanis biqile maallaqaan akka jijjiiramu giraanu gaddaa imooji.
Akkuma ga'een itti roobee ture midhaanichi biqilee ture roobee immoo iyyuu kompaayinarichi seenuu hin danda'u sababaan isaatiillee tokkoffaa midhaanichi akka barbaadamitti hammamuu fi hin danda'u lammaffaa. lamaffaan mo'i sabaa dhokeetiin maasaa keessa seenuu hin danda'u. Guyyoota lama akkas yoo carraa kenne sana ammoo daroomni roobaan baay'ee baay'ee ulfaachaa jira akkuma qilleensa argitu kana. Even warra guyyaa kanatti fayyadan malee amma borroobuu danda'a jechuudha.
Obbo Lamaayyoo Raggaasaa bulchaa naannoo Loodee Tusaa sassaabbiin oomisha midhaanii itti jiramaa jedhu.
Keessattuu aanaan kun akkuma biyyaattis aanaa oomisha qamadiitiin beekamtu waan taateef waliigala sassaabbii oomisha yeroo ammaa kana keessa jiruunis gandoota baadiyyaa 19 qabnu keessa gandoota 6 keessatti sassaabbiin oomishaa ga'ee iddoowwan uwwisni qamadii keenyatti babal'atus sassaabbiin oomishaa keenya qamadii. Naannoo parsantaa 50 dargeenya irraa jechuudha.
Inni biroon waa'een qinaxaa'uu mudatee qonnaan bultoonni oomishni duraa gad bu'ee jedhaniidha.
Qonnaan bulaan keenya karaa guutuu ta'een galtee qonna maraa itti fayyadamuu keessatti dhiyeessiin xaa'oo wajjin walqabatu rakkoo ture waan ta'eef kun naannee oomishtummaa keenya irrattis dhiibbaa mataasaa danda'e qaba.
Biiroon qonnaa Oromiyaa qonna gannaa baranaa kanaanii lafti hektaarri 1,904,000 qotamuu hima. Obbo Geetuu Gammachuu hogganaan biiroo qonnaa Oromiyaa VOF kana keessaa midhaan lafa hektaara 1,400,000 irra jiru sassaabbiinsaa raawwateera jedhan. Hanqina xaa'oo irraa kan ka'e oomishni harkaa gadi bu'eera akka qonnaan bultoonni jedhaniif ammoo rakkoon xaa'oo jiraatus hammi oomisha baranaa waan gadi bu'u miti jechuun deebii kennu.
Oomisha qonnaa bal'inaan oomishuun irra jiraata jennee karoorsanii hojjechaa turre keessa yeroo ammaatti sassaabbiisaa baay'ee haala gaarii ta'een kan gaggeeffamaa jiru. Kanarraa ka'ee gaafa laallu oomisha sabsii duraatis. Tilmaamni sabsii duraa gaggeeffameeti kan jiru akka biiroo keenyatti kanarraa fudhanii gaafa laallu oomishtis dabalaa kan jiru ta'uusaati jechuudha kan argaa jirru. Kuni sababni isaa akka atis kaaste dhiyeessiin callaa guddistuu keessaa xaa'oon keemikaalaa bara darbe keessatti hanqina qabaa ture. Kanarraa ka'ee hanqinni xaa'oo keemikaalaa yoo uumamillee kompoostiin asiin qopheeffachaa kaarbonaatiin qopheeffachaa waan tureef qonnaan bulaan baay'ee rakkoo guddaa keessa galeetu hin jiru. Xaa'oon bara darbe rabsames fudhannee tolaallu kan barreen darbeetiin garaagarummaa guddaa kan qabu miti jechuudha.
Obbo Geetuun rooba El Niinoo kan gaanfa Afrikaatti mudate jedhamuun oomishni ga'e akka hin miidhamneefis manni barumsaa torbeef cufamee bakka adda addaatti akka oomishi walitti qabamus taasifamaa jira jedhanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Arsii Loodee Tusaarraa.
Kanatti aansuudhaan gara qophii dubartiif maatii har'aaf jennetti ceena. Dubartoota kanarratti dhimmoota hawaasummaa, siyaasaa, fayyaaf, dubartootaaf shamarran dhuguma adda addaa irratti bobba'an keessummaa gochuun dhiyeessina. Keessummaan kun har'aa shamarree umriin waggaa 16 oguma adda addaa irratti bobbaate barumsa ishee faana wal duukaa adeemsisuun hojjettu Meelaan Ballaxati. Meelaan artistii fakkii kaasuu akkasumas huccuullee dizaayinii gochuu jalqabdee irratti hojjetaa jirti. Oguma fakkii kaasuu yoom attamiin akka jalqabde naaf ibsuun eegalti.
Hayyee gaanii fakkii kaasuu kan jammare bara 17 koronaan dhufee ture. Gaafasii barumsi jiru ture manatti gallee turre achuma keessaan fakkii kaasuu jammare. Kan fakkeenya guddaa naa ta'u jedhee yaadummoo artistii lammaa guyyaadha. Achuma irraa kakkeen fakkii kaasuu jammare jechuudha.
Tole ganama lammaa guyyaa nama guddaadha. Kanneen fakkii kaasan hedduudhaafis fakkeenya guddaa kan ta'aniidha. Ati yeroo koronaa keessan jalqabee 17 ijoolleedha jechuudha yeroo sana. Fakkii ati yeroo jalqabaa kaaste maal ture?
Fakkeen yeroo jammaraa kaasee viidiyoota garaagaraa laaluudhaan ture. Akkuma kana fakkii gaaddinoota kootii kaasuurraan jalqabee jechuudha fakkii nama achumarraan ka'uudhaan amma fakkii namoota gurguddaan kaasa jechuudha.
Uumaatu si badhaase moo yoo attamittiin ogummaa kana argachuu dandeesse meelaal?
Ogummaa kana uumamumaan qaban ture. Achumarraan immoo kan ka'e viidiyoo garaagaraa laaluudhaan gabbifachuu dandeenye jechuudha.
Tole amma ammaatti fakkii maal fa'aadha kan itti kaastee kan ittiin beekamte?
Fakkii yeroo jammaraatiif kaasee ittiin beekame jedhee kan yaadu fakkii Maandeellaa ture. Nelsen Maandeellaa mana barumsaa jedhaa ture kan hin kaasee achirraa ka'uudhaan fakkii amma kana caalu dhufaas kaaseen jira. Tiktookii jammaruudhaani fakkii amma kan ittiin beekame fakkii Maandeellaa adda jechuudha.
Tole fakkiiwwan ati kaaftu kuni beekannaa argatanii dorgommiidhaaf dhiyaatee injifattee beektaa yoo dorgomteetta ta'e eessa eessafaatti eenyufaa wajjin dorgomte?
Fakkiidhaan ammaatti dorgommii amma kanatti yoon jiru keeyyuu akka naannoo Oromiyaatti sagantaa dubartootaa ture ayyaana shamarranii irratti achitti walitti qabamuudhaani. Fakkii ijoolleenii dandeettii qaban akka godina Qellem Wallaggaatti meedaaliyaa fudhachaa jira jechuudha.
Fakkii isa kan Mandeellaati moo kan itti dorgommii sana irratti meedaaliyaa argatte fakkii isa kam kaasteeti?
Fakkii Adaanech Abeebee kantiibaa magaalaa Finfinnee kaasuudhaan meedaaliyaa argadde.
Tole eenyu kan meedaaliyaa sana sii kennee eessi badhaase?
Achitti argamuudhaan kan turan bulchaa mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa ture.
Eessatti ture sirni sun kan qophaa'e yoo?
Magaalaa Finfinneetti ture waggaa darbe jechuudha.
Suuraa ati ittiin dorgomte moota keessaa tokko kan kantiibaa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebeeti jette. Maaliif suuraa sana filatte? Maaliif suuraa Adaanech Abeebee filatte?
Dubartii baay'ee cimtuu waan taateefi akka gaafa Afrikaatti yeroo jammaraatiif kantiibaa magaalaa kan taate waan taateef shamarraniif fakkeenyummaa gaarii taateedha.
Fakkii ati yeroo jalqabaa kaaste kan Neelsan Maandeellaati naan jette isaaniinoo fakkii isaanii kaasuudhaaf maaliif filatte?
Neelsan Maandeellaanis akkuma beekamu uummata gurraachaaf qabsoo baay'ee nuuf godhaniiru. Akkasumas immoo yaadannoo isaaniitiif akka ta'uu fi barumsa guddaa asirraa barannaniidha. Fakkii Nagaasoo Bidaadaas kaaseen ture. Nagaasoo Bidaadaa immoo mana barumsaa isaaniitu jira. Akkasumas immoo dhaloota isaanii magaalaa Damdolloo kan ta'edha. Isaanis fakkeenyummaa gaarii nuuf ta'u jechuudha. Fakkeenya isaan fudhadhee kaaseeraan jechuudha.
Hojiin fakkii kaasuu oguma mataasaa qaba. Fakkii kana ati uumaatu na badhaasee jettee isuma ofii keetii yaaddee hojjettamoo gara fuula duraatti barumsaan gabbifachuu yaaddeettaa? Namni si gorsu jira mana barumsaattis haa ta'u hojii fakkii ati hojjettu kana barsiiftoota kee biraa gorsa argatteettaa yookaan hiriyootaa? Hojii akkasii irratti bobba'an wajjiniin yoo wal argiteetta ta'e akkamiin gabbifachuu yaadaa jirta?
Jiru karaa mana barumsaati kan deeggarsanaa godhanii akkasumas maatiin koos immoo meeshaalee na barbaachisan guutuudhaan deeggarsanaa godhu. Gara fuulduraatti immoo barumsaan fakkii kana deeggarsiisuun barbaada. Fakkii abstiraaktii jedhamtuun kaasee natti tola jechuudha barumsaan deeggarame.
Hordoftoota keenyaa mariin meelaal ballaxa waliin geggeessine kana qofaa miti guutummaa isaa feesbuukii keenyarraa hordofuu dandeessan.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virchuwaal chaanel 57 digiriis iist irratti lakkoofsa daaka sistemii virchuwaal chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 kakeeniyaatiif 6232 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaajaaf 6229 kana malees marsariiti keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka feesbuukii, tiwiitarii, inistaagiraamii fi yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma gulaalaan sagantaa kana namoo daandii piroodiyuusarii keenya Biraan Haayiluu akkasumas hojjettoota istuudiyoo maraa waliin kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatii qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula.